ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah! If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Ba mga katropa, yo, 7:04 na po. Oras na para sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Janine.
Ako si Katropang Rog.
At ako po si Katropang Fizz. Tinitigan nila ako na nakakamatay. Parang, ba't di ka nagsasalita?
Ikaw na. Ikaw na. Diba? So yan mga katropa, alam mo, diba mga katropa, yan agad ang ating ano eh, pagbubukas. Kasi mga katropa na nagsisimula pa lang tayo kung ano-ano nang pinag-uusapan dito eh.
Tungkol sa mga moving on, mga ganun chika.
Oo, nagsisimula pa lang, move on agad.
Oo nga eh.
May nasimula na ba, move on agad?
Aray ka, may marami tayong tamaan sa katropang Janine.
Oo din pala.
Bakit may nasimulan ba para mag-move
boom, on? Aray.
Boom. Boom aray po. Alam niyo naman sa tropa, minsan dinudot-dot yung mga sugat. Ganyan.
Kinukot-kot.
Kinukot-kot. Ganyan, di ba?
Tinatanggal yung ano yun? Scab. May tawag dun eh, you something.
Parang nasasaktan ako sa mga sinasabi.
As in, na-feel mo ba yung graphic ano yung content? Physicalan.
Pero dito naman sa mga tropa eh, ano din, parang sugat ano. Kapag malapit na mag-gumaling eh, makatin.
Kutkutin natin kasi makatin.
Totoo ba? Hey, di ba? Alam na mga katropa, malilikot ang mga... Oo, malikot ang isipan. Ano yan? Parang nag-aalok ka mag-inuman dyan ng milk tea. Parang ano ba? Kasha ba yun sa salamin? Katropang Janine?
Kind of.
Hi, Katropang Julius. Nandun sa kabilang booth si Katropang Julius. Sumasayo-sayo pa siya kanina. Sana nakita niyo siya. Gumagaling ganun siya.
As in, saan dun sa OBB ng tropa? Ano ba?
Hindi. Before pa. Sa Station ID yata.
Totoo ba? Sige, kantahin ko. Tapos ipakita mo.
Oo. As in, kumikending-kending siya sa upuan. Alam. Pero ano po siya, nag-grind. Ano ang tawag doon? Hindi nag-grind. Yung, ano,
grabe yung grind way lang.
Hindi, yung kay Miley Cyrus. Ano yun?
Nagtutwerk.
Nagtutwerk siyang nakaupo.
Wow. How is that possible?
Oo, ganun na sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na ganun pala kagaling sumayaw si Katropang Julius. Kahit nakaupo, kaya niya mag-twerk. Ibang level. Iba. Sa mga katropa. Kung gusto niyo po makita si Katropang Julius at maamoy na rin dahil balita ko napakabango ni Katropang Julius, eh, puntahan niyo siya dito sa DZUP. Hanapin niyo lang po si Katropang Julius. Usually, dalawa lang
po. Meron siyang account, Julius Official. Joke.
Wag yung
Julius Unofficial. Dapat official. Dapat
yung
official.
May check sa gilid.
Dapat yung ano, parang verified. Verified account.
Just follow the scent. Katropang Julius, meron ba? Official ba? Official, Katropang Julius. Official. Official na official daw.
Fairness.
Buti ka pa daw official. Hindi na natin tutuloy yung second line. Buti ka pa official, di ba? Minsan Twitter account, minsan ikaw. Oo, di ba? Official. Minsan
parang,
Twitter account, minsan ikaw.
Parang minsan Twitter account, minsan hindi ikaw. Ay, madalas pala.
Sa mga katropa, officially po, ito ay oras na ng Tropang Radio. Mm-hmm. At syempre, dahil official na rin po atin na pag-uusapan, ang official account po namin online ay...
Sa Twitter, you can tweet us at Tropang Radio.
At sa
or
Facebook?
Or syempre, sa Facebook, facebook.com/Tropang Radio.
Mm-hmm. And na-like nyo na po at na... kung maganda, follow ang Tropang Radio. Follow nyo na rin.
If you're curious kung nagmamatch ba yung voice sa kaganda ng boses at ganda ng mukha, hindi kayo, you will not be surprised. Kasi magaganda talaga yung mga tao sa tropa.
It's official.
Tsaka ano, yung yabang na to, nata-translate din yun.
Kita mo mga mukhang ano, mukhang kanto. May swag ng ano, from the neighborhood.
Pagkabukas mo ng page, hangin. Hangin, grabe.
Tataas yung ano.
Kaya pag naiinitan po kayo, bisitahin nyo yung Tropang page. Grabe,
mahangin. Or kung nilalamig kayo, iinit ang ulo nyo.
Pwede. Di ba? Kung alamig kayo, iinit ang ulo ninyo, basahin niyo yung mga tweets.
Na, okay.
At kung ano man yung feels ninyo, I'm sure kaya namin i-relate yun. Diba mga katropa? Katulad po ng ating i-relate sa ating linggo na ito dahil
kanina, alam ko marami sa inyo naka-experience ng heavy traffic because of
maraming
this
uminit ang ulo.
Oo, maraming uminit ang ulo. Mm-hmm. Ako yon. At si Katropang Fate yun.
Apektado kayo?
Oo, parang siya, isang oras siyang nasa jeep. Tapos parang ako sa MRT, mga ano, parang sabi ko, ano ba yan? 5% na sa battery ko yung nababawas kaka-music ko. Hindi pa rin ako nakakasakay.
Oo, yun na pala ngayon ang batayan. Ilang percent na nabawas sa battery mo?
Hindi kasi parang ako, laging gustong-gusto kong nagme-music ako pag ano, nagta-travel. Kasi alam mo yun, parang kasi...
Yung 5% na yun, gano'n nakalayo dapat yung narating mo nun?
Feeling ko, I mean na, kasi parang limang train na yung ano, yung dumaan. Mm-hmm. So kung iisipin mo kasi, well from my point to Quezon Avenue, that's around 15 to 16 minutes. Kasi parang 2 minutes per station. Ganun lang katagal yung stay nung ano nung train. Dude, sa paghihintay ko, mga katropa, sa paghihintay ko nung ano nung train, feeling ko dapat nandun na ako, bumalik na ako sa bahay. Nandun na ako sa Quezon Avenue, tapos boom, nakabalik na ako doon. Pero wala pa rin.
Round trip ka na sana.
Oo, grabe. Grabe deets.
Ganun. Oo, kasi may isinarang mga kalsada dahil okay. Sa kalsada. Ano meron ka, Tropang Rog? Mm-hmm. O, para may airtime ka naman. Grabe ka, Tropang Rog. Bakit nga pakita mo yung dibdib mo, Tropang Rog?
Wait lang ah, baka ma-offend sila.
Ano
sure? O, hindi ko to talaga sinwak. Pinagtitripan lang talaga ako nila kanina.
Oo, ano nga meron siya sa yellow shirt
mo? Kaya pala hindi matinanggal yung hoodie mo.
Commemoration sa ating EDSA Revolution.
Oh, the Yellow Revolution nga, sinasabi din nila. Mm-hmm. EDSA Revolution, mga katropa, na ika-29 na taon na, di ba?
29 years.
Ginugunita. Anibersaryo ng
hindi ko alam kung paano yun na yun eh. Parang
Revolution. Mm-hmm. Kaya yan, mga katropa. Pero hindi po yung EDSA Revolution mismo yung pag-uusapan natin. Mm-hmm. Oh, kasi sabi nga natin, like ibang programa po ng DZUP, yung mas malalimang pagdi-discuss dyan. Oh. Sa Tropang Radyo, yung Balahura.
Actually, malalim din naman yung hugot natin.
Yun naman lagi natin may papangarap.
Yung hindi yung issue mismo, yung hugot, ganyan.
Oo, at iba pang mga issues na sinasabi nga nila, parang yung mga panahon na yun ang pinakamabigat na issue ng bayan. Mm-hmm. Diba? So ngayon, ang dami natin mabibigat na issues pero hindi yung direkta talaga na sobrang ramdam yung epekto sa atin. Diba? Pero kaya ngayon, we create our own problems. Inaaway natin mga sarili natin.
Ah, diba?
At dahil dyan mga katropa, magtatapos na po kami, awayin muna na yung masarili namin.
Pag may narinig po kayong nagbubugbugan dito, alam nyo na.
Wait. Huwag niyo po awayin yung sarili ninyo. Hindi po yan ang sinasabi natin sa Tropang Radio. Kundi, paano batiin ang sarili? Paano?
Narinig ba yun? Sa Tropang Julius.
Kasi away, batay. Wait lang. Ano ba yung...
Narinig niyo yun? Kung paano...
Paano?
Paano batiin? Happy birthday!
Oh no!
Magbabalik po ayo.
Magbabalik ba? Nandun na ba yung ano, stinger?
Hindi. Paano ba yung ano? Higanin at mahalin ng sarili.
Paano makikipag-away bati yun nasa isip? Paano makikipag-bati sa sarili?
Oo. Ano ba? Hindi po yung isang
pumasok sa isip ko.
Iba. Nako.
Nako, binubuhay mo eh.
Sa akin ang pure ng intentions ko na.
Pero in fairness kay Paige, yung una nag-react.
Oo nga eh, ang bilis eh.
Lang ako, hindi ko naman naisip yon. Pero ako, nagkaroon din ako na epiphany.
Kayo talaga mga katropa, bago pa ko anong isipin ng mga katropa natin. Mga katropa, atin po pa yung guusapan sa linggo na ito ay may kinalaman sa revolution at resolution dahil nga kaka-Chinese New Year lang. O resolutions, di ba? Usually pag New Year, nagre-resolutions tayo. Pero ito, kaakibat nung revolution ay resolution.
Mm-hmm, kasi di ba parang pag nagre-revolutionize, parang merong nagpag-shake. At ano ba yung magiging, ano ba yung, when the dust settles, ano ba yung matitira?
Tsaka ano, di ba, meron kang tinatry, may malaking pagbabago dahil meron kang sinusubukan na baguhin. Mm-hmm. Or meron kang sinusubukan na bigyan ng solusyon, mm-hmm. di ba? So yun ang ating pinag-uusapan sa linggo na ito, mga katropa. For yesterday po, pinag-usapan natin ay may kinalaman sa... Ano ba? Meron ba may alam sa inyo?
Naalala ko yung parang how to
to deal with other people.
Yes, personal. How we relate mm-hmm. to people and how they relate to us. Tonight naman, mga katropa, may kinalaman sa... Ito na po, pisikalan na. Oo! Pisikal!
Pisikal.
May nagpupugpugan.
Ito po ang ating pag-usapan, mga katropa. Physical. How a change in physical appearance revolutionizes how you are in life. Bakit ba ang mga nag-move on daw may bagong hairstyle? Oo, hindi naman masyado nakarelate yung mga katropa natin dito.
Oo, nabalita ko may bagong kulay, may bagong kulot, may bagong haba, ganyan.
May bagong kulot nga eh.
Diba? Sa mga katropa, may bagong recruit sa ano namin, sa grupong mga kulot.
Kapisana ng mga kulot.
Kapisana ng mga kulot sa DZUP.
Kapisana ng mga broadcaster na kulot
sa DZUP. 1602, kasali ka. O, yan natin pag-uusapan mga katropa sa pagbabalik po ng Tropang Radio. Halika na mahilig sa DZUP 1602. Tayo na mahilig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution. Sikat ako sa syudad tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura, basura, puso, 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 ingay, ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:16! Nagbabalik po ang Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Janine.
Ako si Katropang Roj.
Ako si Katropang Shrel.
Yo! Ako si Katropang Faith.
Yan, sa mga katropa, pinag-uusapan natin ay revolution. The Tropang Radio way.
Galing sa lupa.
Diba? Revolution at resolution, mga katropa. What pushes us to revolutionize? At ito, may kinalaman naman sa physical, mga katropa. Yun muna siguro yung gusto kong itanong. Diba? Kapag ikaw ay may gusto kang as in drastic change sa physical mo, ay ano usually ang magiging dahilan for you to do that? Diba? Ah. What causes the revolution, mga katropa? What will push you to revolutionize? Una na po. Naku, nag-uunahan sila. Nag-uunahan talaga.
Hindi kasi nalalaglag yung mic ko.
Si Katropa Janine kasi may stance na.
Okay, na parang ano eh. Parang
nahulog kasi yung mic!
Ay, naku-mic yan.
Ay, ano, no?
Si Mike nang lalaglag. Tiyara!
Si Mike nang lalaglag. Joke lang. Sino ba si Mike? So, katropang... Mauna ka na katropang Faith.
Buti pa si Mike. Nahuhulog. Joke.
Ito, wait lang. Magla-live vlog.
Go.
Buti kasi,
pa si Mike. Nahuhulog.
Kaya kasi, nagtatry na mag... Para sa akin, personally. Kasi gusto mong magkaroon ng sense of control dun sa mga bagay. Na alam mo naman, wala ka naman talagang control dun sa present situation. Kaya gusto mo sa sarili mo bigyan ng kahit konting credit na ito may bagay kang kaya mong ibahin, i-manage, kahit maliit lang.
Pero ano klaseng control yon, di ba? Kasi pwede siyang control in such a way na to the detriment of your image. Pwede siyang control na pwedeng positive, pero usually positive, which was the positive path, di ba? Pero minsan naman, detrimental naman yun na pag yung konsepto ng pinabayaan mo, meron din namang change sa look.
Oo, yun. Pero kasi 'di ba parang mas passive yung sa detrimental. Tapos active yung positive.
Uh-oh.
Kaya
tinatrabaho.
Kaya tinatrabaho ko kapag ano, kapag ano tawag dito? Tinatrabaho mo pagka ang rason mo ay sense of control.
Oo, parang magpaganda, magpabago ng hair, magpapayat, magbunot ng kilay, ouch. 'Di ba? Yung mga ganung klase, tsaka mag-shopping para may bagong susuotin, 'di ba? Katropang Roach, ikaw, ano sa tingin mo ang posibleng dahilan?
Siguro ano, control lang din yung naisip ko eh. Pero aside from controlling nung sa sarili, siguro control of others. Ganyan.
Bakit or may the control situation. Of others?
I don't know, kasi, for example, ako, sige, ito na, kasi,
nagsample ka, hindi mo kaya. Kakaloka. Ayan eh.
Ayan eh. Hindi ko pala kaya eh. Ayun, hindi, kasi, for example, kunwari, magpapapayat ako. Tapos, before ako magpapayat, nung mataba ako, yung mga kapatid ko, yan, taba-taba mo kuya, baboy, 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 ganyan. Tapos parang yung...
Totoo! Totoo na baboy siya!
Nag-imagine na pala yung mga nakikinig sa atin, ang baboy
hindi,
pala.
Hindi, totoo kasi yung mga ano, yung mga kamag-anak, di ba? Sila yung minsan yung ganyan, yung ang sakit mo magsalita, oh. Diba?
Oo, na parang tipong gusto mo nang hala, di ko sila makontrol, na parang kapag pumayat ako, siguro makokontrol ko na yung attitude nila towards me. Para magbabago na. Oo.
To gain more respect.
Oo. Ayan.
Katropang Faith, gamitin mo itong mikropono na hindi na masyadong nahuhulog ito.
Mas malaki yung mikropono yan.
Yung lang naman sasabihin ko kasi nisip ko minsan. Totoo na kapag ka nawala yung charm mo or pinabayaan mo mawala yung charm mo kasi naging passive ka, magkakaroon ng mga, lalabas yung mga tao na dinadaanan ka lang. Totoong may ganun. Mm. Hindi may iwasan. Pero pagka binalik mo yung ano mo, promise.
Balik alindog.
Oo, balik alindog project mo.
Oo.
May mga babalik na attention sa'yo. Na minsan gusto mo, minsan ayaw mo, pero kasama yun sa pagbalik rin, pag-gain mo ng respect through others' respect.
Yun lang yung nakakalungkot. Minsan.
Tsaka, ano yun, di ba? Minsan parang kaya ka nagkakaroon ng ganitong drastic change. Alam mo naman na mapapansin yan ng mga tao. So in a way, yun siguro yung isa pa sa mga dahilan na you want the attention. Na parang pansinin niyo ako. Na parang kung dati, invisible ako. Ngayon, look at me. Diba?
Look at me.
Okay, katropang Janine, ikaw na ba? Kung ano pang makanta ni katropang Roach? Sabi yung tumawa
ka
lang. Ano ulit yung tanong? Joke lang, joke lang. Alam ko yung tanong. I mean, di ba pa... Bakit ba tayo naggumagawa ng mga drastic changes? Kasi una, nag-agree ako dun sa sinabi ni Faith na... Katropang Faith na... Ano, na parang... May mga bagay kasi na hindi mo na kayang i-change. Yeah. Pero naisip ko din na dahil nga may mga bagay na hindi mo kayang i-change, gusto mong merong ritualistic rebirth na mangyari sa'yo. Kahit sa mga films na napapanood ko, sobrang yung proseso ng shaving one's head, napaka-symbolic niya in the sense na may rebirth na nangyari or merong 180 degree na turn.
Ano, V for Vendetta.
V for Vendetta, My Sister's Keeper.
Ayan,
meron siyang ano.
Mulan, joke.
Mulan.
Look at me.
Hindi siya head-shaving. Tanggalin na mikropono si Katropang Rod.
Nakakaloka. Ayan.
Pero di ba napaka ano eh, napaka symbolic. Kasi di ba, sa tao, kahit mapalalaki, mapababae, napakahalaga ng buhok. Kasi this is your crown.
Depende kung saan.
Sa kilikili. Kasi ka sa kilikili.
Dapat walang buhok sa kilikili mababae. Joke lang.
Sabi ng feminist, okay lang.
Oo. Pero syempre, di ba, parang ako, kung magtataas ako ng parang mahiya ako. Ganyan. Pero anyway. Parang napaka symbolic nung pag-shave ng ng
kilikili pa rin.
Ng ano, ng head. Kasi, kumbaga, sa most of the people regard your hair as your crowning glory. Parang it frames your face. Parang sometimes through your hair nakikilala ka. Parang 'di ba? Parang kore,
ikaw, siya yung mahilig magpalit ng kulay ng buhok. Or siya, kulot siya. Or nakamuhok siya. Or shaved yung head niya. Mm-hmm. Mga ganun. So, pag tinanggal mo yung identity na yun, na mabilis makita. Kasi na physical yun eh. At madali siyang makita lalo na sa mga babae. Katulad ng nangyari sa V for Vendetta at
Mulan.
May Mulan.
Mulan.
My Sister's Keeper. Di ba parang napaka ano no? Napaka it takes ano ba? A lot of courage to do that. So, meron siyang konsepto ng ginigain mo yung courage na kailangan mo to do something drastic. Mm-hmm. Parang ganon. Kasi di ba kasi nga, kasi meron mga, di ba yung nag-trigger doon sa mga scenes na yon ay meron silang mga situations na they can't get out of. Di ba? Yung sa My Sister's Keeper, di ba may sakit yung sister niya. Tapos sa V for Vendetta. Ay, hindi. Sa Mulan. Joke lang. Sa V for Vendetta, di ba parang, ayoko kasi i-spoil eh. Maganda kasi yun eh. Pero basta nasalob siya ng prison.
Kaya
tinotorture siya sa prison. Kaya ganun. Parang, kaya nga habang ginagawa nila yun, umiiyak sila. Hindi dahil nawawala yung buhok nila, kundi feeling ko for me, parang ano, merong nawawala sa kanila or meron silang shine-shake off na naging part ng buhay nila.
It is a representation of something very important.
Mm-mm, that you're trying to cut off or you're trying to get away from or you're trying to pwedeng you're trying to regain eh. Baka naman yung pagiging kalbo ay yun yung gusto mo, 'di ba?
Mm. Oh, tsaka buhok talaga laging ano na napagdidiskitahan. Oh. Na parang patyan sa culture natin na parang bakit may bago kang haircut, nagbubuhon ka no?
Oh, laging ganoon. Diba? Kasi nakatay nga yung ano eh, yung buhok sa overall personality ng isang tao. Parang si Zooey Deschanel, hindi siya magiging si Zooey Deschanel kung wala siyang bangs.
Tsaka sa mga ano, ang yes, yung identity na ganoon. Tsaka yung mga even yung mga music icons na parang or artists, 'di ba, na kapag gusto na mag-change ng image, change hairstyle, 'di ba? Kasama 'yon sa package na para even kapag kunyari yung ano yung parang yung icon lang na si avatar, oo, 'di ba? Para pagpipili ka, ito yung pipiliin mo. Para pag nagbago ka ng hair, parang ibang tao na. Yun, katropang Roger Smith.
Parang ang daming ganyan no, sa mga singers, kunyari si Charisse, ganyan, si Miley Cyrus.
Yun yung may shedding off na nagaganap.
Saka siguro hindi lang sa pag-move on, more off kunwari pag bagong taon.
Hindi lang ano, hindi lang from breakups, yes, kundi from different things.
From a transition mo na yun.
Pero yung transition, yun, maganda siguro yung term na yun, no, katropang Roger, yung konsepto ng tumatransition, parang ito yung first step to something na gusto mong puntahan or to at ano yung tawag dito yung landas na gusto mong tahakin na kasi sabi nga natin sabi ni katropang Faith and katropang Janine na may mga bagay na hindi mo na kayang kontrolin at yung mga bagay na yun parang okay let go na dun sa mga bagay na yun ito na yung gusto kong puntahan ngayon at saka yung something yung physical yung manifestation ano siya eh naka, in a way parang nakaka-gain siya ng confidence nakaka-gain siya ng dahil may nag-iba na madaling makita ng mata ay parang ang daling panindigan kesa yung sinabi mo lang magbabago ako tapos parang idea lang siya sinulat mo lang sa something
sometimes diba? Kailangan natin ng visual aid
sometimes kailangan natin ng visual aid
na parang hindi mo mako-concretize yung isang bagay unless nakita na siya ng madaming tao kumbaga di ba minsan sa internet kala mo quote to ni ganito pero yung pala paulit-ulit lang siyang sinasabi na si ganitong tao yung nagsabi nun pero hindi naman dahil merong repetition, nagiging yun na yung reality or yun na yung truth. Diba?
Para, tsaka para siya, ano eh, touch move. Nagawa mo na, hindi ka na pwedeng bumalik. Parang na, panindigan mo na lang kung ano yung lumabas.
Kasi hindi naman biglang hahaba na lang yung hair mo. Unless yung mga artista na nagpapa-extension, dalamis nila yung long hair nila, diba?
Pero yung kunyari, pero ito lang ah, simpleng bagay, yung magbunot ng kilay, di ba? Parang ang laking bagay na dun sa ano, sa itsura ng tao. Parang ang lakas din na maka-gain ng parang, woy, parang may nagbago sa'yo, hindi ko mapainpoint kung ano. Pero nagbunot ka ng kilay, di ba? So, maglagay ka ng konting lipstick. Ngipin na. Maglagay ka ng konting lipstick, 'di ba? Parang may nagbago. May nagbago sa iyo. Na.
Naalala ko si ano, katropang Faith nung nag-shave ako. Tapos sabi niya parang iba yung itsura ko na.
Anong shinave?
Anong shinave mo kasi? Sabi ko mukha siyang babae, hindi ko ma-pinpoint kung bakit mukha siyang babae nung araw na 'yon.
Kasi wala siyang... Sinave mo yung...
Sinave ko yung balbas ko. Hindi, si... Hindi ako yung sumagot si katropang, ano, si katropang Matt.
Ah, sinave mo yung facial hair mo.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Parang meron ba? Meron ba? Oo. May goatee ka dati. Tama ba?
Mm. So yun. Tsaka siguro, I think kasi yung physical is something na ano eh, na yung mga, ang daling baguhin.
Yeah.
Diba? Hindi siya yung kasi, okay, ugali. Ang hirap baguhin yan, diba? yung pag-iisip, ang hirap baguhin yan.
Or hindi naman nila makikita yung brain mo na, ah, nag-iba yung ano, reticulations. Diba? Hindi naman mangyari.
Oo. Parang, nag-iba yung language mo, yun, pwede pa yun. Naririnig eh, no? Pero yung, ang madaling mabasa nung, ang, nag-iba yung look mo. Diba? So mga katropa, sa ating pagbabalik, yun na nga, ang ating katanungan. Ano ba ang naidudulot nitong change na ito sa physical appearance natin? How can a change in physical appearance revolutionizes how we are in life? Diba? Paano ba nagkakaroon ng revolutionization?
Revolution?
Revolution. Paano ba nagkakaroon
galit ka ba ka?
Oo nga. Pinagalitan ako ng tropa faith.
Revolution kasi.
Hindi. Paano nag-revolutionize tayo bilang isang individual ano sa pamamagitan lang ng change sa physical appearance? Paano nga ba? Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo!
Halika na pakinig sa
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Napakasaya nun! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo.
Naku! Nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila ulit? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan, i-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! 7:32 na po at tayo nagbabalik sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine.
Ako naman si Katropang Shrel. Katropang Roach, ano na nga ating pinag-uusapan?
Pinag-uusapan natin yung ano.
Yung Mulan.
Mulan.
Mulan, Mambon.
Hindi, yung ano ba yung naidudulot sa life natin, yung mga changes, yung physical changes na... Yes, kung paano ba nire-revolutionize ng mga changes na ito yung buhay natin. Yawn.
So, for tonight, katropa, focus tayo sa physical. Diba? At ibig sabihin nun, yung mga merong na, ano eh, malaking pagbabago. Hindi po yan yung nagpa-trim ka lang ng hair. Hindi po yan nagupit ka lang ng kuko. Hindi po yan yung nagtutbrush ka for for today kasi kahapon hindi, ganyan. Hindi naman po yung ganun lang. Ito po yung konsepto ng, ay, may medyo malaking change yung ano, yung halatang halata na may nagbago. Mm-hmm. Diba? So yan mga katropa, ang kanina, tinanong natin mga katropa, eh ano ba ang posibleng magiging dahilan ng pag-revolutionize natin ang ating physical appearance? Sabi nga ng mga katropa natin, eh yun kasi, pwede natin kontrolin.
Diba? Yung ano, iba hindi.
Nga, pero in a way, dun sa pag-control natin sa mga bagay na nakokontrol natin about ourselves, eh in a way, parang meron din tayong nakokontrol sa pagtingin ng ibang tao tungkol sa atin. Diba? Kasi ito na yung bago mong pinipresent sa world na, oh, si me na ganito na yung aking image ngayon, ganito nyo ko tignan. Diba? Yun naman usually yan, kapag lumabas ka,
hindi naman sa, ay, gusto ko lang ito yung tsura ko. Hindi, ito, ganito nyo ako tignan. Diba? So, sabi na ni Katropang Janine, eh, merong ritualistic rebirth, diba? Yung parang,
Oo, para kasi siyang, siya. Para siyang, ano eh, rite of passage. Na nagtatransition ka sa other chapter of your life.
Oo, siya sumisimbolo siya na you gain courage to do something drastic. Diba? So, yan mga katropa. Sa atin namang tanong ngayon, paano nga ba nababago ng pagbabago sa physical appearance kasi sabi natin, paano nagkakaroon ng revolusyon sa pamamagitan, ang sabi? Oh, sa pamamagitan ng pagbabago natin sa ating physical appearance, yung ating buhay mismo, di ba? How a change in physical appearance revolutionizes how we are in life? Kasi ito, life na ang pinag-uusapan, hindi lang the now and today, di ba? Hindi eh. Kundi life yung pinag-uusapan. Paano ba nababago ng physical appearance ito? Katropang, muna ka muna, Katropang Rod.
Bago ka kumanta.
Bago ka kumanta. Now and...
Ayan ka na naman!
Hindi ako.
Pinatayan ka talaga.
Ayun.
Ay, pero mayroon palang chika ang katropa natin sa labas, si Katropang Alan. Sabi niya, Di ba pwedeng magpagupit lang kasi walang mapaglagyan ng 40 pesos?
Oo, talaga gusto ko yung term na ginamit niya. Walang mapaglagyan ng 40.
Kung walang mapaglagyan yung 40 mo, ilagay mo na sa bulsa ko.
Tropang Alan, ipambili mo na fish balls.
Oo nga. Tama.
Oo, pumapalakpak sila.
Pero congratulations. May physical change din dun eh. Yung pagka lumaki na yung chan mo.
Katropang Alan na yung boy sa amin ni Faith.
Nang dahil sa fishbowl. Drastic yun.
Drastic yun. Pag lumaki yung chan, ha? Grabe. Oo, yung huling nagsabi nun sa kanya, sabi ni Katropang Alan, huling nagsabi niyan sa akin, nag-live ng 9 months.
Lumaki din yung chan. Parang hindi ata chan yung lumaki doon. Parang matresan. Kakaloka naman.
Kaloka si Katropang Alan isang ano eh. Magaling bumanat yan si Katropang Alan.
Nahiyan naman ako sa 40 mo.
Oo nga eh.
Akin na lang pa masay ko pa uwi.
So kating-kati siya na wala mapaglagyan yung 40 niya.
Wala ka wallet.
Tigbe-benching ko pa daw yun.
Oh, wow. Eddie, wow.
Oh, Katropang Rog, going back to you.
Ano ba? Ako kasi, naniniwala ako na babalik ka pa rin dun sa bakit mo ba gagawin yung drastic change. First, kunyari ako, gusto kong magbago, more of for transition. Parang hindi lang siya na magpapagupit ako, ganyan. Parang lahat ibabagay mo dun sa gusto mong maging after the transition.
Katropang,
parang, okay, sige go.
Ang labo!
May gusto ko lang tanungin si Katropang Rod sana kung nasa transition ka pa rin ba o nakatawid ka na. Kasi sinasabi nila yung the fat kid inside. Ano din 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 din. 'Di ba? Yung ano na
parang ginagawa mo.
Kapag lalo na kung dagang tinutukso noon na parang lagi mo pa rin tingin sa sarili mo ay yung ano yung tingin sa you before. Parang ang hirap niyang
overcome.
Oo, i-overcome.
May mga ganun. Feeling ko tinuturing ko siya as something to look back na parang masarap balikan pero masarap na sweet and spicy ganyan.
Parang spicy. Sweet and spicy. Canton ba to? Pasit Canton ba to?
Hindi kasi ano, syempre babalikan dahil nag-transition ka na nga. Tsaka hindi siya ako naniniwala ako na life is a continuous process of transitioning. Na parang everyday hindi naman yan. We're in transit.
Sabi ko nga, nabanggit ko before na parang life is a series of stopovers.
Yeah, oo. Naniniwala din ako.
Kasi parang minsan naman, humihinto-hinto ka naman, diba? Pero, lagi kang in transit.
Mm-mm. Ayun, yung sa the fat kid, fat kid inside. Ayun, siguro, perspective lang din, gamitin mo siya as your inspiration na, ito ko dati, ito na ako ngayon. Siguro ayaw mo na bumalik sa ganun. Meron siyang mga sweet memories, pero meron ding maanghang.
Hindi pa dahil napag-uusapan na rin yung physical appearance, no? Hindi ba ang lakas maka-vain noon?
Na ano?
Katropa. It shows. It shows. Mami, katropang fake.
Sabi ko, it shows.
It shows.
Nananaginip kasi ako. Natutulog ako kanina, nagising ako.
Ah, yung sapatos.
Oo, yung sabi ko, it shows. Shows.
Wow. It shows.
It shows. My brown shows.
Shows.
Shows. My new shows.
Ayun lang, siguro ano. TV shows. Lahat yan magbabago as in transitioning, hindi lang siya sa haircut, siguro pananalita sa kung gusto mong mag-build ng bagong identity.
Oo, kaya nga, diba,
relationships with people.
Pinag-usapan nga namin nung ano, nung college friends, mga katropa rin natin noon, sina katropang Shami, sina katropang Dale, katropang Carms, na parang pinag-usapan namin yung aming college self, na parang binabalikan namin old photos, parang sabi, ang pangit natin noon, no? Ang ganda na natin ngayon. As in,
hiyang-hiya with bigger hand movements.
Oo, kasi parang bakit ganun ako manamit noon? Pero pag nandun ka na sa workforce, medyo maiiba rin talaga. Mm-hmm. Buod dun sa ako, makikita ka na kasi ng pera para makabili ng sarili mong gamit, di ba? Pero yung konsepto ng meron kang image din, in a way, image na gusto mong ipakita sa clients mo, sa estudyante mo kung ikaw ay teacher, di ba? So may ganun. Sinabihan nga ako ni katropang test nung, well, kahapon ba yun, na sabi niya, bakit ganun? Kapag may klase ka, nag-aayos ka, nagme-makeup ka, pag walang pasok, hindi ka nagsusuklay. Sabi sa akin, hiyang-hiya talaga ako kay katropang
siguro
test.
Siguro pwede natin yung i-connect dun sa sinabi ni katropang Faith kanina na parang we make those drastic changes to gain respect, to gain control. Parang may kwento sa akin yung pinsan ko dyan eh. Yung batang summa cum laude before, yung sa CS, si
Professor... College of Science?
Oo.
Si Professor...
Yung crush pinakabata.
Muntik ko na ma-reveal. Anong pangalan
ano
niya?
Ngayon?
Oo, alam
ayan
na alam
niya.
Ayan
na ipapunch na ni Julius.
Oo, alam na alam niya. Alam na alam niya ng katropa natin dito eh. Oo eh. Kasi kumakatitig nung naging guest session siya na kayo
si Micaela Fudolig daw.
Yes, ayun, Micaela si Fudolig.
Fairness kay katropang Trisha, may selfie kasi silang dalawa.
So, sabi ng pinsan ko na parang dahil bata pa nga siya na parang nagtuturo siya, she has to dress like, parang mature na, oo. Kasi parang baka hindi siya respetuhin ng mga estudyante niya kasi mas bata siya, ganyan. Mm-hmm. Kasi minsan may mga estudyante siya na mas matanda talaga sa kanya.
Oo, pero yun nga, sabi nga natin sa UP, kahit na gano'n natin sabihin na, iba naman mag-isip eh. Pero minsan kailan talaga, medyo may Erica na mas mature ng konti, di ba? Kasi kapag may kinalaman din yun sa physical appearance eh.
Nabablur ng, in my experience as a student na merong, kumbaga malapit yung age mo sa prof mo, parang minsan nabablur mo yung dapat joke tsaka dapat totoo na tong nag-aaral tayo.
Wala. Gusto ko lang sagutin yung yung tanong kanina. Yung
hindi sinagot ni katropang Roj about vanity.
Ako na.
Oo, sige, saluhin mo na katropang Faith.
Grabe naman katropang Roj.
Oo ba?
Hindi ko alam kung tama yun.
Kung tama yun. Wait lang, bago mo sagutin yung tanong natin about vanity. Babalik ko kay katropang Roj. Katropang Roj, tingin mo ba vain ka?
Ako? Medyo minsan.
Medyo minsan.
Pero sa niya yung pero gusto ko yung sinasabi ni dinubulong ni Faith.
Kino-convince niya na ako.
Medyo
umamin ka na.
Pero hindi kayo na po mag-judge. Pakibisita po yung Twitter.
Tweet ako sa tweet lang.
Isang beses lang ako nag-tweet ng ganyan.
Sige, kung hindi po Twitter, Instagram, please. Instagram.
Malamatingin ang Instagram mo.
Oo. Kung hindi Instagram, Facebook.
Instagram. Yung sa Twitter.
Wala kang selfie sa DZUP Instagram.
At pag wala ka selfie, wala ka doon. Pero sa sarili mo, meron.
Pero konti na lang, meron na rin.
Malapit na pag nagkaubusan ng post.
Kasi palita ko, ako yung nagtitik ng photo mo na pinapost sa Instagram.
Diba? So, ayaw ka trapan, Roj, sa Ella Shine. Medyo vain lang daw siya. Medyo vain. Ano kaya yung rurok ng vanity? Sino kaya ang maganda isa? Example sa rurok ng vanity. Katropang Faith, sagutin mo na yung question about vanity.
Yun, ayokong sagutin kasi parang for some other time na lang. Kasi baka may umiyak, gano'n.
Hindi, kaya isang buong episode nila.
Gusto, kasi bago tayo mag-break, parang gusto ko lang i-share yung pinanood naming TED Talk ni Katropang Janine.
Yes!
Kasi meron doon, tungkol lang siya sa two minutes na pag-iiba mo ng posture. Uh-huh.
Tapos, actually, non-verbal cues.
Non-verbal cues.
And gestures. Yeah.
So, kapag, di ba sabi nila, kung paano ka daw kung yung pag-iisip mo na apektuhan yung physicality mo. Pero kahit baliktad, nangyayari siya. Kasi gumawa sila ng experiment na pinakagat nila for 2 minutes ng lapis sa gitna ng ngipin nila yung mga
tao,
mga test subjects.
Test subjects.
For 2 minutes. Tapos after nun, yung mga pinagawa nila ng ganun habang nanonood ba or something.
Habang may ginagawa,
naging mas happier yung mood nila kaysa dun sa iba. Gets?
Tapos, kasi diba parang pag meron kang kagat na...
Parang nakangiti.
So parang...
Forced.
Sabi kasi nila, diba, the mind teaches the body. Mm-mm. Pero dun sa sinabi niya na yun, the body teaches the mind as well.
Meron ding ano, kapag kan-spread mo yung katawan mo na parang you own the room,
parang
afterwards, you will own the room. Na ikaw na yung mag... Ang tawag dito? Parang kumbag sa recitation, ikaw na lagi pabibo, ganyan. Kailangan mo lang talagang kailangan mo lang ipakita sa sarili mo na ikaw na yun.
Kailangan i-prove mo muna sa sarili mo.
Through actions.
Ano siya, ibig sabihin, kahit the mind won't, kahit the mind won't register it, your body understands it.
Parang ganun na siya.
Mm-hmm. Meron na din ako naiisip tuloy na ano na about hugot din sa TED Talks ano. Hindi po kami bayad by the way ng TED Talks, pero baka
pero maganda po ang TED Talks.
Maganda. Pwede ba tayong mag-apply doon ng magte-TED Talks ang tropa doon?
May maniniwala kayo
TEDx, sa TEDx. Oh, yan na ano na meron din kasi ako napanood doon na model siya. I think sumika to eh. Model siya, tapos parang it's not everything. Parang ganyan, na parang na yung beauty, hindi lagi siya sa advantage mo. Oo. So yun yung gusto kong puntahan natin mga katropa sa ating pagbabalik. Ano? Yung konsepto ng yung pagre-revolutionize natin sa mga sarili natin. Ano ba yung nagiging epekto nito sa atin? Diba? Ano nga ba yung ating nakukuha natin from it? Posibleng positive and posibleng negative. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad. Yo!
Halika na makinig sa PCUP 602. Tayo na makinig sa PCUP 602. Ikaw ang po tayo sa
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng... Salamat po! Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapel.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige. Lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh. Para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! Nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako si Katropang Rog.
Ako si Katropang Janine.
Ako naman po si Katropang Shrel.
So napag-usapan natin na yung physicality na apektuhan yung mind mo na parang na embody mo na yung behavior for that.
Hindi naman sinasabi ng yung utak mo, hindi naman niya talaga ginagawa yun. Pero dahil tinuturuan mo yung katawan mo, nag-register siya sa utak mo.
Napunta tayo dyan sa usapang ganyan mga katropa dahil revolution at resolution po ang ating tema for the week at revolution po sa pagdating sa physical appearance ang ating kinikieme tonight. Kinikieme talaga yung term. Ano?
Kinikieme.
Oh, kinikieme. At yung pinag-uusapan ngayong gabi na ito. Sabi nga nila, katropa, ang ganda ng insight na yun. Ano? Parang simple yung pagbabago lang sa something na kaya mong kontrolin, na physical na activity or physical na, ang tawag dyan? Yung ginagawa.
Behavior.
Behavior. Physical behavior. Gestures. Ay, ang laki na palang posibleng epekto niyan sa iyo at sa life mo, di ba? Parang, uy, you can own the room just by making kagat na lapis.
Yeah, making kagat.
Oo, like making kagat na lapis, you know, ganyan. So, yung tanong naman, ito sabi ko nga, na-share ng mga katropa natin na hinugot nila yun sa isang TED Talk. Meron din akong panood na TED Talk. Si Cameron Russell.
Yeah, Cameron Russell.
Cameron Russell. Siya ay model. Tapos, sinasabi niya, looks aren't everything. Parang looks aren't ba o isn't.
Looks.
Asa na yun?
Aren't
everything.
Show yung foods. Joke.
Foods. So foods aren't everything.
Equipments. Personnels.
Ay, ano siya?
Stops.
Totoo ba?
Okay, sorry.
So yun yung ano, yun yung sinasabi niya na siya kasi kapag ka ano, it works against her pa na na maganda siya. Kasi parang lagi nakukuha yung favor pero hindi parang hindi tumitingin, hindi ko sure kung ito yung napulot ko dun sa talk niya. Pwede ba kasi iba yung perspective ng iba, no? Na lagi yun na lang ang nakikita ng tao sa kanya. Paano naman yung iba, 'di ba? Tsaka hindi naman daw kasi yun ang ano, yung mga nakikita din natin sa billboards yan, sa mga posters, hindi naman yun sila. 'Di ba? Parang napipilitan silang baguhin kung sino sila. Dahil para dun sa ano, para i-please sa mga tao, para ma-accept ng mga tao. So, yun yung sinasabi niya. Pero mga katropa, ano bang epekto sa atin? Diba? Ano ba yung mga posibleng benefits at saka yung negative effects sa atin nung mga changes, lalo na yung mga pagre-revolusyon sa physical appearance? Kasi ang pinag-usapan natin kanina, yung positibo eh. Diba? Meron din bang negatibo, katropang Janine? Positibo at negatibo, yung pagbabago, drastic changes, pag-revolution sa physical appearance.
Depende kasi yun sa'yo eh, di ba? Kung ano ba yung gusto mo mangyari.
Parang una kasi iniisip ko yung judgment agad.
Oo, may judgment diba? Talaga agad. Kasi nga, napag-usapan naman natin kanina na ang physical change, it's the first one that everyone nakikita ng lahat ng tao. Parang yun yung concrete testament na hello, nagbago na ako. It's myself, it's version 2.0, ganyan. Kaya, pero ang tanong kasi doon, kung yung konsepto ng positibo at negatibo, kanino bang side? Sa'yo ba or para sa ibang tao?
Mm-hmm.
Diba? Yung nakakakita sa'yo, kunwari ikaw, nagpaganda ka, as in, ginawa mo lahat, nagpa-cosmetic surgery ka, as in, lahat ng posible para maging perfect, ideal, norm girl ka sa mata ng lahat ng tao. Oo, napakaganda mo para sa kanila, pero ikaw, ano bang nararamdaman mo?
Parang baka hindi mo nakakilala yung sarili mo.
Oo nga, yun eh. Parang sometimes when people are too beautiful, hindi lang to physical, minsan kasi some people are too beautiful in the sense na, wow, they are so perfect in their career, they are so passionate about their professions, na napakaganda nilang tao. In the sense na hindi lang physical, napaka-holistic nila. Napakaganda nilang tao.
Yung sinasabi mo kanina, katropang Janine, off-air naman ito, yung about artists.
Oo, yun. Kasi meron akong weird, hindi ko alam kung ako lang ba to, pero kasi nalulungkot ako at naiiyak in a close open parenthesis. Pag nakakaalala ko ng mga artists na napakaganda nilang mga tao, pero bakit hindi nila kayang mahalin yung sarili nila pero mahal sila ng ibang tao, and to the point na they commit suicide kasi sobrang dami nagmamahal sa kanila pero they feel alone in that love. Bakit? Kasi yun nga eh, parang sometimes when you're so beautiful, you're so napakaganda mong person, the people don't see you as you really are. They don't see right through you. Parang
lagi ka na lang perfect, hindi pwedeng magkamali, ganyan. Pero pag may flaws, parang
or kahit may flaws, parang hindi okay lang si Jennifer Lawrence naman 'yan. Ah, yeah. 'Di ba parang ilang beses na dapa, parang okay lang. Pero kasi si Jennifer Lawrence siya. Pero kasi naisip parang alam mo yun, may image na kasi na meron, kasi pag nag-drastic change ka, meron kang image na sinaset para sa sarili mo. Mm-hmm. Pero kasi ang tanong doon, yung image na ba yun ay para sa benefit mo o para sa approval ng ibang tao? Doon tayo magkakatalo.
Doon magkakaproblema kung nag-change ka pala kasi kamukha sa, ng someone na parang, kunyari kung gusto mo makatch yung attention ng parents mo, siguro mag-ano ka ng attention, ay magiging, gusto mo maging kamukha mo yung someone na...
Oo, kunwari sa parents din, gusto mo na approval na, gusto lang maging businessman ka, so ikaw mag-study ka ng business, pero at the end of the day, or at the end of it all, gusto mo palang maging artist, diba? I mean, kahit anong gawin mo na pag-please sa ibang tao, meron pa ring, your body, your mind, and your soul will scream out, not sasabihin nila sa'yo kung ano yung dapat na para sa'yo. May naalala kong quote na parang every 7 years, I think. Basta, merong period of time na every certain period of time, the cells die. At nagkakaroon ng panibagong cells. Tapos parang sabi niya dun, I'm so happy to, parang I'm glad to know that there will come a time
na hindi mo na na-touch yung
cells na yun. Parang merong parang lahat ng parts ng katawan ko ay parang hindi ka na branded doon. Parang ganun. There are certain parts of me that you haven't, that, ano ba? Basta,
na hindi mo na-touch ever.
Oo, kasi nag-regrow nga yung cell na yun. Parang ganun, parang, minsan nagda-drastic change ka para sa approval ng ibang tao, which is mali. Kasi dapat, approval ng, para dapat mas mahalin mo yung sarili mo eh. Para sa akin ah. Well,
mahalin yung sarili in a way na ikaw ang mag-appreciate sa sarili mo kung ano ka man.
Diba? Hindi siya naka-ampla sa ibang tao.
Kung sa tingin mo, ito yung better version of yourself. Mm-mm. Yung better version na yun ay dahil yun yung gusto mo talaga ng sarili mo. Hindi dahil kamukha ng someone. Diba? Or hindi dahil meron ka paghihiganti inside or what?
Oo, or just to spite someone. Mm-hmm. Alam mo yon, mahirap yung ganun eh. Kasi sabi nga nila, the highest form of idolatry ay yung lagi mong, para sa akin, ay, sino ba nagsabi nun? Basta yung friend ko, parang sinabi niya na, parang mataas na form of idolization yung konsepto ng nakikipag-kompetensya ka sa isang tao. Mm-hmm. Oo, nakikita mo siya as rival. Galit ka sa kanya. Pero kasi
parang
ibig sabihin...
Parang highest form of flattery is imitation.
Oo, parang gano'n. Kasi ibig sabihin, sinusundan mo yung buhay niya at kinocompare mo yung sarili mo. So kahit pa sabihin negative yun na di mo siya gusto or hate na hate mo siya, nakikipag-unahan ka pa rin sa kanya. So you always think na mas magaling siya sa'yo. So that's a form of flattery din, diba?
Yung feeling ko yun yung pinagkaiba ng revolutionizing yourself para sa isang positibong bagay tsaka sa pagiging vain.
Mm-mm.
Na nagiging yung pagiging vain minsan hindi mo na siya alam kasi hindi ka na sure kung piniplease mo yung sarili mo o piniplease mo yung sarili mo sa pamamagitan ng pagpiplease sa ibang tao. Na matcha-check mo na lang yan kapag ka, boom, namatay lahat ng ilaw. Secured ka ba sa sarili mo?
Boom, mamatay na lang ilaw. Walang kuryente.
Bayad meral ko.
Bayad meral ko. Oo.
Naputulan na.
Katrapang Rog.
Ako naman, gusto kong yung napinanood natin yung sa TED Talks kanina habang off-air, parang magandang tingnan na nakakatakot na may parang binubuong imahe para i-please yung ibang tao. Tas at as time goes by, parang baka makalimutan mo na yung dating ikaw at mapanindigan mo na yung image na binubuo mo para sa ibang tao. Yun lang yung nakakatakot na part. Na parang naniniwala ka dun sa sarili mong kasinungalingan. Parang gano'n. Na parang yun na yung naging totoo. Na parang hindi mo nakilala yung sarili mo. Magigising ka na lang isang araw na who is this girl I see?
Kakat na pa rin talaga eh!
Okay! Girl, naging girl na ba? Katrapang Rog? Oo, magugulat talaga kami. Pag maraming girl na, 'di ba? Katropang Rog.
Maraming salamat Katropang Rog.
Ano? Yung parang sinasabi ni Katropang Janine, yung parang yung lucky ni Britney Spears, 'di ba? Na parang maraming ilaw ganyan, pero sa huli mag-isa lang siya. Knock 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 on the door.
Parang she's so lucky she's a star, but she cries in her lonely heart thinking.
Parang ang ganda-ganda mo. Iba yung image na nakikita ng ibang tao. Pero,
You and yourself. So mga katropa, napaka-dami pong, kumbaga, pwede namang, ang dami talagang changes na pwede natin gawin pagdating sa physical. Pero always sana, dun sa change na dahil gusto mo at towards dun sa better version of you na ikaw din ay gusto mo sa sarili mo at hindi lang ginusto ng ibang tao. Okay lang po may konting ano siguro, may konting vanity. Pero make sure na yun nga, sabi nga ni Katropang Faith, ginagawa mo yan to, not to please yourself by pleasing other people. But dahil you feel good about yourself. Actually, marami nga din mga ano, yung mga tao na parang if you feel good about yourself, hindi mo kailangan i-flaunt lahat. Yeah. Diba? So yun, mga katropa, maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin sa gabi nito. Bukas po, revolution naman pagdating sa psychological, relating our state of mind to our emotional state. May revolutionize how we see others and how we see ourselves. Diba, mga katropa? Interesting po. Yan ating pag-uusapan tomorrow sa Tropang Radio. Siyempre, 7 to 8 p.m. pa rin. Maraming salamat, Katropang Faith, Katropang Roche, at sa iyong mga kanta. Oo. Katropang Janine, at sa iyong mga napakagandang mga, ano, mga baon mo tonight, ano. Katropang Julius, of course, kay Katropang Alan, Katropang Trisha, na nandyan, nakikisali, at magbibigay yata na 40 si Katropang Alan.
Oh, pero may sinasabi pala si Katropang Trisha na nalulungkot din daw siya para kay Van Gogh, kasi parang merong song na, ano, the world is not ready for someone as beautiful as you. Parang, I think, Starry Starry Night yun by, ano, by Don McLean or Vincent at time.
Tumatoms up si Katropang Trisha dun. Katropang Jessica nandiyan din. Katropang Jerry at saka si Katropang Gerald dyan sa transmitter. Sa lahat mga katropa nakinig, maraming salamat. Mga katropa, kung sa DZUP 1602, kasali ka, ha?
Sa tropang, ay.
Sige, go.
Ayoko na po.
Katropa Roj.
Sa tropang radio, kasali ka na.
Katropang Kapal!